Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. ASV senāta vēlēšanās Nevadas štatā uzvarējis demokrātu kandidāts. Tas ļauj prezidenta Džo Baidena partijai saglabāt kontroli parlamenta augšpalātā arī pēc vidus termiņa vēlēšanām. Demokrāti iegūši nepieciešamās vismaz 50 balsis, lai nodrošinātu kontroli senātā. Balsīm sadaloties vienādās daļās izšķirošo balsi var nodot viceprezidente Kamala Harrisa. Republikāņi līdz šim nodrošinājuši 211 no 435 pārstāvju palātas vietām. Pēc visa spriežot, republikāņi ir ceļā uz to, lai kongresa apakšnamā nodrošinātu nelielu vairākumu. Izraēlas prezidents Īzaks Hercogs uzticējis jaunās valdības veidošanu bijušajam Izraēlas premjeram Benjaminam Netanjahu. Viņa labējo spēku alianse uzvarēja šo mēnesi notikušajās parlamenta vēlēšanās. 73 gadus vecajam Netanjahu tagad ir 4 nedēļas laika izveidot jauno valdību. 1. Novembrī notikušās parlamenta vēlēšanas bija jau 5. Izraēlā 3,5 gadu laikā. Atbrīvotās Ukrainas Hersonas pilsētas vadība aicina iedzīvotājus izvairīties no masu pulcēšanās. Šāds aicinājums izteikts, jo pilsētā ir sākušies atmīnēšanas darbi. Militārie eksperti savukārt aicina Ukraiņu bruņotos spēkus neapstāties un turpināt izdarīt triecienus pa aizējošajiem Krievu spēkiem. Tas nepieciešams, lai nepieļautu to izvietošanu citos reģionos. Krievijas karš Ukrainā un pieaugošais saspīlējums starp Ķīnu un Rietumvalstīm būs galvenie jautājumi pasaules lielāko ekonomiku līderu sanāksmē Indonēzijā. Oficiālās sarunu prioritātes ir veselība, ilgtspējīga enerģētika un digitālā pārēja, tomēr gaidāms, ka tās aizēnos bažas par pasaules ekonomikas lejupslīdi un ģeopolitiskiem saspīlējumiem, kuri centrējas apkar Ukrainā, kas turpinās jau gandrīz 9 mēnešus. Spēcīgs sprādziens šodien satricinājis iecienītu iepirkšanās ielu Stambulā. Bojāgājuši vismaz 6 cilvēki, bet vairāki 10 ievainoti, tā paziņojušas vietējās amatpersonas. Šopēcpusdienu notikušās eksplozijas iemesls pagaidām nav zināms. Sociālajos tīklos publicētos video redzams, ka cilvēki guļ uz zemes, turistu un vietējo iecienītajā īsti Lala ielā Turcijas metropolis Eiropas daļā. Šie ielā 2015. un 2016. Gadā notika vairāki uzbrukumi. Atbildību par tiem uzņēmās džihādistu grupējums Islāma valsts. Šajos uzbrukumos nogalināti gandrīz 500 cilvēki un vairāk nekā 2000 ievainoti. Pašmājās šī brīža prognozes liecina, ka nākam ceturtdienā varētu sākties meteoroloģiskā ziema. Tad diennakts vidējā gaisa temperatūra Latvijā kopumā gaidāma zemāka par nulli. Tas nozīmē meteoroloģiskās ziemas iestāšanos. Noturīgāks sals gaidāms Latgalē. Daļā Kurzemes meteoroloģiskā ziema sāksies vēlāk. Augstākajās naktīs nākam nedēļa gaisa temperatūra pazemināsies līdz -3, -8 grādiem. Siltāk būs vietām piekrastē. Augstākajās dienās termometra stabiņš nepakāpsies augstāk par -2, +3 grādiem. Lai velosipēdus un skrejriteņus pilsētā uzglabātu droši un tie netraucētu, Rīgā izmēģināja viedu velo novietni. Tajā savu nelielo transporta līdzekli īslaicīgi var glabāt ik viens interesents. Par jauno risinājumu cilvēki aicināti izteikt viedokli. Un vēl Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien svinēja Mārtiņu dienu. Mārtiņu dienu bija Mārtiņu masku gājiens, Mārtiņu dienas gaiļu izstāde, masku, puzuru, sveču darināšanas darbnīcas, kalēja amata demonstrējumi, rotaļas un daņči. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, nakts gaitā mākoņu daudzums palielināsies, bez nokrišņiem. Naktī un rīt no rīta daudz viet veidosies mīgla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra +1, +6 grādi. Rīt būs apmācies laiks, bez nokrišņiem. Priekšpusdienā atsevišķos rajonos saglabāsies mīgla. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra +3, +6, jūras piekrastē +6, +9 grādi. Rīgā būs apmācies laiks, nakts pirmajā pusē brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem. Naktī un rīt no rīta veidosies migla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī un rīt dienā +3, +5 grādi, laika prognoze otrā.